ื่อวันอังคารประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียไม่มีเจตนาที่จะผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้ามาอยู่ใต้การครอบครองถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นคาบสมุทรทางใต้ของยูเครนและยื่นเข้าไปในทะเลดำจะอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียในขณะนี้ก็ตามคำกล่าวเรื่องนี้ของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่เขาออกคำสั่งถอนทหาร 150,000 คนซึ่งรวมพลกันอยู่ทางด้านตะวันตกของรัสเซียใกล้กับพรมแดนยูเครนเพื่อการซ้อมรบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กลับที่ตั้งของตน
войск использование войск но пока такой необходимости нет но возможность такая есть
ประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าการวางกำลังทหารและการใช้กำลังเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในขณะนี้แต่โอกาสความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่ผู้นำรัสเซียยืนยันด้วยว่ารัสเซียสงวนสิทธิ์ที่จะส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงในยูเครนหากผู้คนซึ่งพูดภาษารัสเซียในยูเครนตกอยู่ในอันตรายและว่าสนธิสัญญาซึ่งรัสเซียลงนามเมื่อ20ปีที่แล้วให้สัญญาว่าจะเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนนั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปประธานาธิบดีปูตินยังตำหนิผู้นำรัฐบาลชุดปัจจุบันของยูเครนว่าไม่ถูกต้องชอบธรรมและว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยประธานาธิบดีของรัสเซียอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชเป็นผู้นำที่ถูกต้องของยูเครนและว่านายยานุโควิชได้ส่งจดหมายถึงตนขณะที่ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียขอให้ตนส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าระหว่างการพบปะกับอดีตประธานาธิบดียานุโควิชที่กรุงมอสโกเมื่อ2วันที่แล้วนายยานุโควิชได้ยอมรับว่าตนไม่มีอนาคตทางการเมืองเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวหาสหรัฐว่าเข้าก้าวก่ายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในยูเครนซ้ำยังระบุว่าสหรัฐนั้นทำตัวเหมือนปฏิบัติต่อหนูทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองโดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาครับทางด้านนายแอนดรูว์ไวส์ผู้อำนวยการฝ่ายรัสเซียศึกษาของสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ให้ความเห็นว่าในขณะนี้ภัยคุกคามจากสงครามยังไม่หมดสิ้นไปโดยเขาชี้ว่ามีการก่อความไม่สงบในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนและมีการบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลซึ่งคำถามก็คือว่าการยั่วยุดังกล่าวจะเป็นผลให้รัฐบาลยูเครนต้องตัดสินใจส่งกำลังเข้าตอบโต้หรือไม่ครับ
Again all this is about will the you know Russian provocation lead the Ukrainian government to feel it has no choice but to respond
เมื่อวันอังคารที่คาบสมุทรไครเมียทหารรัสเซียได้ยิงอาวุธข้ามศีรษะฐานยูเครนผู้ไม่มีอาวุธซึ่งพยายามเดินขบวนเข้าไปในฐานทัพอากาศนอกจากนี้แล้วสิ่งบ่งชี้อื่นๆที่น่าวิตกยังรวมถึงการที่รัฐบาลใหม่ในแคว้นไครเมียสั่งปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์อิสระและว่ารัฐบาลในเมืองทางใต้ของยูเครนซึ่งผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียอย่างเช่นที่เมืองท่าโอเดสซาได้สอบถามมาว่าพวกตนจะสามารถเข้าร่วมขบวนการแยกตนออกเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางของยูเครนที่กรุงเคียฟได้หรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ชาวแคว้นไครเมียจะออกเสียงแสดงประชามติปลายเดือนนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตและสถานะทางการเมืองของพวกตนครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA Washington